Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Abdul Aziz ismli birodarimiz yo'llagan savollari hosildan ushur berish masalasiga bag'ishlangan ekan. U kishi yozadilar, men bir hosillik muddatga ijaraga yer olgan edim. Bu yerga 1.5 million so'm to'laydigan bo'ldim va yana 4.5 million so'mlik xarajat qildim. Keyin shu yerdan 100 tonna sabzi hosil oldim. Mana shu hosilni muz o'raga solib qo'yib, bahorda sotmoqchiman. Mening savolim, bu sabziga qachon va qancha ushur beriladi? Shu sabzini saqlab sotishimga shariat ruxsat beradimi? Deb so'raganlar. Ushur kalimasi arabcha so'z bo'lib, 10 dan 1 degan ma'noni bildiradi. Ushur dehqonchilik va bog'dorchilik mahsulotlarining zakoti hisoblanadi. Ya'ni hosil yig'ilgan paytda uning 10dan 1ini yoki 10dan 1ining yarmini sharoitiga qarab, ya'ni buning masalaning holati, shartlari bor, shunga qarab Alloh uchun shariat ko'rsatgan yerlarga ado etish farz bo'ladi. Alloh taolo An'om surasining 141-oyatida Kulu min samarihi iza asmara va atu haqqahu yawma hasadih degan. Ekin meva berganda undan yengiz va yig'im terim paytida ekinning haqqini bering degan. Mana shundan ulamolar ushur masalasini ijtihod qilishgan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham buni ochiq-oydin bayon qilib berganlar. Imom Muslim rivoyatlari bilan keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Fima saqatil anharu wal ghaymu al ushuru va fima suqiya bis-saniyati nisful ushr." Daryolar va bulutlar sug'organ hosildan ushur beriladi. Tuya bilan sug'orilgan hosildan ushurning yarmi beriladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar mana shunga ko'ra, demak, agar hosil yomg'ir, sel, daryo, chashma, ko'l suvlari kabi o'zi oqib keladigan suvlar bilan sug'oriladigan bo'lsa, 10dan 1 ushur beriladi. Agar suv tashib kelib yoki sotib olib mehnat bilan sug'oriladigan bo'lsa, unda hosilning 10dan 1ning yarmi, ya'ni 20dan 1 miqdor ushur beriladi. Buni nisful ushur deyiladi. Ushurning yarmi, ya'ni 20dan 1 miqdor jami hosilning 20dan 1 bo'lagi beriladi. Agar uning suvi masalasi mashaqqatliroq bo'ladigan bo'lsa. Ushurning odatdagi zakotdan farqi shuki, bu yerda yil o'tishi shart qilinmaydi. Boshqa narsalarning zakoti har yil bir marta olinadi, lekin hosilning zakoti yilga qaralmaydi, balki hosilning o'ziga qaraladi. Hosil ungan paytda olinadi. Agar yilda bir marta bo'ladimi, ikki marta bo'ladimi, unisiga mana shu, ya'ni hosil pishishiga qaraladi. Agar yilga ikki marta bo'lsa, ikki marta bo'ladi. Har safar hosil pishganiga qaraydi. Yilga boshqasiga qaramaydi, martasiga qaraydi. Ya'ni hosil pishgan paytda yig'ilgan mahali ushur chiqarish vojib bo'ladi. Agar, demak, bir yilda bir necha marotaba hosil olinadigan bo'lsa, har safar unga ushur berish lozim bo'ladi. Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuvaytiyya, ya'ni Kuvayt fiqhi qomusi kitobida yoziladi. Ma tajibu fihi zakatu min ajnasin nabat, o'simliklardan zakot berilishi vojib bo'lganlar qaysi biri degan masalada yoziladiki, ajma'ul ulama ala anna fit tamri samari nakhl wal inabi samari al-karm min al-thimar wal qamh wal sha'iri min al-zuru' az-zakatu idha tammat shurutuha. Barcha ulamolar ittifoq qilgan bir qarorga kelishgan masala shundan iboratki, xurmo, mayiz, bug'doy va arpa, mana shu narsalardan ushur beriladi. Bularning sharti vujudga kelsa, ushur berilishi bir ittifoq. Ya'ni mevalardan uzum va mana yana xurmo donlardan esa bug'doy bilan arpa, mana shu to'rt xil mahsulotdan ushur berilishi barcha ulamolar o'rtalarida ittifoq bo'lgan. bunga sahih hadislar bor. Ya'ni mana shu mahsulotlarni aynan nomini aytib kelgan hadislar bo'lgani uchun bu barcha mazhablarda, barcha ulamolar o'rtasida ittifoq bo'lgan aniq masala. Lekin bundan boshqa mahsulotlarda ixtiloflar bo'lgan. Ya'ni boshqa mahsulotlarni ham bunga ilova qilinadimi yoki yo'qmi? Ba'zilar boshqa mahsulotlarni ham sanashadi, ba'zilar esa yo'q. Yana mana shu kitobda yoziladi. فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استمناء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات. إمام أبو حنيفة أيتدلر كي يردان أونب چقدگان هربر محصولات هربر إكن أوندان أگر بر مقصد كوزلنادگان بولسا ya'ni yerga shuni ekish odat bo'lgan odamlar shuni ekib shundan hosil oladigan narsalarning hammasidan, ya'ni barcha mevalar, don-dunlar va ko'katlardan ushur beriladi degan fikrni oldinga surganlar. Al-Maghsul kitobida yoziladiki, ma kana tafihan 'adatan yatayassaru wujuduhu 'ala al-ghaniy wal-faqir fala yajibu fihi haqqullohi ta'ala. Yerdan unib chiqadigan, odamlar ekadigan narsalarning ichida oddiy narsalar bo'lsa, ya'ni odamlar uncha ham e'tiborga olishmaydigan mahsulotlar bo'lsa, faqirmi, g'animi, boymi, kambag'alligidan farqi yo'q, bu hammada ham topiladigan narsalar bo'lsa, unda zakot berilmaydi. Va innama yajibu haqqullohi ta'ala fima ya'zu wujuduhu fa yanaluhu al-aghniya dun al-fuqara. Faqat boy odamlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan, u bir arziydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha narsadan ushur beriladi deilgan. Va yana bu kitobda, Al-Mabsur kitobida yoziladiki, va fi saumi wal basal riwayatan. Masalan, sarimsoq va piyoz haqida ikki xil rivoyat bor. Ba'zilar ushur beriladi, ba'zilar berilmaydi deyishgan. Va yana yoziladiki, yaqani fil kayl va yabqiyani fi aydin nas min hawl ila hawl fayajibu fihi al-ushr. Ulamolar aytishadiki, mana bu narsa hozir zikr qilingan narsalar, bular odamlarning o'rtasida muomalada yuradi, tortilib o'tkaziladi va bu odamlar saqlasa bo'ladi, bu yildan keyingi yilga saqlasa bo'ladi. Mana shularga qarab, demak, insonning qo'lida saqlab turish, oziq-ovqat mahsuloti sifatida kelgusi yilgacha saqlab qo'ysa bo'ladigan mollardan, demak, ushul beriladi. Mana shu aytilganlarga ko'ra, agar siz terib olgan o'sha 100 tonna sabzingizdan albatta ushur beriladi, chunki bu ham saqlasa bo'ladigan mahsulotlar qatoriga kiradi. Bu sabzi agar yomg'ir, sel, daryo, chashma suvlari kabi o'zi oqib keladigan suvlar bilan qiyinchiliksiz sug'orilgan bo'lsa, ya'ni tabiiy o'zi oqib o'tadigan suvlar, yomg'ir yoki boshqa o'z holicha tabiiy suratda sug'orilgan bo'lsa, buni lalmi ham, lalmi yerlar ham deb qo'yishadi. Bunday holatda undan bir miqdor ushur beriladi, ya'ni 10 tonna sabzini ushur qilib berish kerak bo'ladi 100 tonna sabzidan. Agar bu hosilingizni siz ko'p mehnat bilan sug'organ bo'lsangiz, ya'ni masalan suvni sotib olgan bo'lsangiz, qiyinchilik bilan suvni olib kelgan bo'lsangiz, bunda siz ushurning yarmi, ya'ni 100 tonna sabzidan 5 tonnasini chiqarasiz. Imom Navaviy payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarining sharhida, mana shu mavzudagi hadislarning sharhida aytadilar, ya'ni yuqorida biz u hadisni keltirdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, daryolar va bulutlar sug'organ hosildan ushur beriladi, tuya bilan sug'organ hosildan ushurning yarmi beriladi degan hadislar. Tuya bilan sug'organ degani, tuyaga yuklab olib kelingan bo'lishi mumkin yoki quduqdan tuya aylanib suvni tortib chiqarishi va ana shu suv bilan sug'organ, ya'ni mehnat, mashaqqat bilan sug'organ hosildan ushurning yarmi beriladi degan hadisning sharhida yozadilarki, fi hadal hadis wujubul ushr fi ma suqiya bi ma'i as-sama wal anhar wa nahbiha mimma laysa fihi mu'natun kaseeratun. ya'ni qisqacha ma'nosi ko'p mehnat talab qilmaydigan tarzda suv bilan sug'orilgan bo'lsa unda ushur beriladi. Va nisful ushur fi ma suqiya bitam bin nawadih va g'ayriha mimma fihi mu'natun kasiratun. Agar uni vositalar, asboblar bilan sug'oriladigan bo'lsa, unda ko'p mehnat, mashaqqat sarf qilingan bo'lsa, unda ushurning yarmi beriladi deganlar. Badaya as-sanaa kitobida yoziladi: "Wala yuftasabu li sahibil ardi ma anfaqa 'ala al-ghallati min saqyin aw 'imaratin aw ajri al-hafiz aw ajri al-'ummal aw nafaqati al-baqar." Agar yer egasi o'sha hosil uchun xarajatlar qilgan bo'lsa, masalan, uni sug'orishga yoki o'sha atrofni bir tozalab obod qilishga pul sarflagan bo'lsa, uni qorovullash uchun, himoya qilish uchun yoki u yerda mardikorlarni ishlatishga pul sarflagan va hokazo shunday narsalarga sarflagan xarajatlarini hosildan hisob qilib chiqarilmaydi. Ya'ni hosilni ichidan xarajatlarni pulini chiqarib olib, keyin qolgandan ushur beriladi deyilmaydi. Balki o'sha to'g'ridan to'g'ri hosilning o'zini qancha chiqqan bo'lsa, o'shandan avval ushurni chiqarib olinadi deb yozadilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ya'ni shunaqa mashaqqat bo'lib sug'orilgan bo'lsa, undan o'sha ushurni yarmini olinishi, agar mashaqqatsiz sug'orilgan bo'lsa ushur olinishi degan so'zlarning o'zida o'sha narsalar ham hisobga olingan bo'ladi. Ya'ni ko'p xarajat qildimi, kam xarajat qildimi, bu ushur yoki nisr ushur degan masalada hal bo'lib ketadi. Vallohu a'lam bissawob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.